สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Thank you for being late and optimist guide to
Thriving in the age of accelerations
เป็นสารคดีแนววิเคราะห์สังคมร่วมสมัยของโทมัส L. Friedman นักเขียนและคอลัมนิสต์ชื่อดังจาก The New York Times หนังสือเล่มนี้สำรวจโลกยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพร้อมกันหลายด้านทั้งเทคโนโลยีโลกาภิวัตน์และสภาพภูมิอากาศผู้เขียนไม่ได้มองความเร่งของโลกสมัยใหม่เพียงในฐานะปัญหาแต่พยายามอธิบายว่ามันเกิดจากแรงขับสำคัญอะไรและมนุษย์ควรปรับตัวอย่างไรเพื่ออยู่รอดอย่างมีสติแก่นของหนังสือคือแนวคิดเรื่องการชะลอจังหวะเพื่อให้มีเวลาคิดเข้าใจและตัดสินใจอย่างรอบคอบในยุคที่ทุกอย่างเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งงานอธิบายประวัติศาสตร์ร่วมสมัยและคู่มือเชิงความคิดสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจโลกยุคใหม่อย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก3แรงเร่งหลักที่กำลังเปลี่ยนโลกพร้อมกันหัวใจของหนังสือคือข้อเสนอว่าโลกปัจจุบันไม่ได้เปลี่ยนเพราะปัจจัยเดียวแต่ถูกผลักด้วยแรงเร่ง3ด้านที่ทำงานพร้อมกันได้แก่ Moore's Law หรือการโตแบบทวีคูณของพลังประมวลผลตลาดและโลกาภิวัตน์ที่เชื่อมเศรษฐกิจเข้าหากันมากขึ้นและ Mother Nature ที่สะท้อนวิกฤตสภาพภูมิอากาศกับความเสื่อมของระบบนิเวศสิ่งสำคัญคือฟริดมันไม่ได้มองแรงเหล่านี้แยกส่วนแต่เห็นว่ามันเสริมแรงกันจนทำให้การเปลี่ยนแปลงเร็วและลึกกว่าที่สถาบันเดิมจะรับมือได้นี่อธิบายว่าทำไมปัญหาในที่ทำงานการเมืองความสัมพันธ์ศีลธรรมจึงดูสับสนและตึงเครียดมากขึ้นการเข้าใจโครงสร้างแรงเร่งทั้ง3จึงเป็นขั้นแรกของการอ่านโลกยุคนี้อย่างถูกต้องเพราะช่วยให้เห็นว่าแรงกดดันที่เรารู้สึกไม่ใช่เรื่องส่วนตัวล้วนๆแต่เป็นผลจากระบบระดับโลกที่กำลังเร่งตัวไปพร้อมกันประเด็น2ปี2007ในฐานะจุดเปลี่ยนของยุคดิจิตอลและสังคมเครือข่ายหนังสือให้ความสำคัญกับปี2007ในฐานะจุดหักเหที่ทำให้ความเร่งของเทคโนโลยีก้าวเข้าสู่ระดับใหม่การเปิดตัว iPhone การเติบโตของแพลตฟอร์มสื่อสังคมและพัฒนาการด้านชิปซอฟต์แวร์เซนเซอร์และการเชื่อมต่อทำให้เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือแต่กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตประจำวันฟริดมันใช้จุดนี้อธิบายว่าทำไมพฤติกรรมผู้บริโภครูปแบบแรงงานและการสื่อสารของสังคมจึงเปลี่ยนเร็วขึ้นมากโลกหลังปี2007จึงไม่ใช่แค่โลกที่มีสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นแต่เป็นโลกที่การผลิตข้อมูลการตัดสินใจและการจัดระเบียบสังคมถูกเร่งด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างเป็นระบบมุมนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเพราะชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีไม่เปลี่ยนแค่เครื่องมือที่เราใช้เปลี่ยนวิธีที่อำนาจความสัมพันธ์และการแข่งขันทำงานจริงในสังคมประเด็น3ทำไมผู้เขียนจึงเสนอให้ชะลอจังหวะแทนที่จะตื่นตระหนกแม้หนังสือจะพูดถึงความเร็วเป็นหลักแต่ข้อเสนอสำคัญที่สุดกลับเป็นการบีเลทหรือการยอมช้าลงเพื่อคิดก่อนตอบสนองฟริดมันเห็นว่าคนจำนวนมากในทุกเร่งตัวมักตกอยู่ในภาวะกลัวหรือพยายามวิ่งตามทุกกระแสโดยไม่ทันตั้งหลักซึ่งยิ่งทำให้ตัดสินใจผิดพลาดการหยุดเพื่อสังเกตและไตร่ตรองจึงไม่ใช่ความเฉื่อยเป็นทักษะจำเป็นสำหรับการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนตลอดเวลาแนวคิดนี้เชื่อมกับมุมมองเรื่อง Dynamic Stability คือความมั่นคงที่ไม่ได้มาจากการอยู่นิ่งแต่มาจากการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเหมือนการปั่นจักรยานถ้าหยุดนิ่งจะล้มแต่ถ้าเคลื่อนไหวอย่างมีจังหวะก็ยังทรงตัวได้หนังสือจึงไม่สอนให้ปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงสอนให้มนุษย์มีพื้นที่ทางความคิดพอจะมองเห็นทิศทางของมันก่อนลงมือประเด็น4กรอบ fast fast slow สำหรับการอยู่รอดอย่างมีสมดุลฟรีดมันเสนอรอบคิด3ส่วนเพื่อรับมือกับโลกที่เร่งตัวได้แก่ fast fair และ slow ซึ่งแต่ละคำตอบโจทย์คนละมิติของสังคมส่วน fast คือการพร้อมเรียนรู้ปรับตัวและสร้างนวัตกรรมอย่างรวดเร็วเพราะผู้ที่ไม่พัฒนาทักษะย่อมถูกทิ้งไว้ข้างหลังส่วน fair คือการยอมรับว่าความเปลี่ยนแปลงสร้างผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์จึงต้องมีนโยบายและสถาบันที่ช่วยลดความเสียหายของคนที่ได้รับผลกระทบเช่นความเหลื่อมล้ำหรือการสูญเสียงานส่วน slow คือการรักษาพื้นที่ของความลึกซึ้งคุณค่าและการพิจารณาเชิงศีลธรรมไม่ให้สังคมถูกลากไปด้วยความรีบเร่งเพียงอย่างเดียวจุดแข็งของกรอบนี้คือไม่มองการปรับตัวเป็นเรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวผูกกับความยุติธรรมและความหมายของชีวิตร่วมกันจึงเป็นแนวคิดที่ใช้ได้ทั้งกับบุคคลองค์กรและรัฐประเด็นสุดท้าย top soil of trust และบทบาทของชุมชนในยุคความหลากหลายดิจิตอลช่วงท้ายของหนังสือฟรีดมันหันกลับไปมองชุมชนบ้านเกิดในมินนิโซตาเพื่ออธิบายว่าเมื่อโลกเชื่อมต่อกันมากขึ้นผู้คนยิ่งต้องมีฐานความไว้วางใจร่วมกันเขาใช้ภาพ Top Soil of Trust หรือชั้นหน้าดินของความเชื่อใจเ พื่อสื่อว่าชุมชนที่ดีต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่ทำให้คนต่างพื้นเพอยู่ร่วมกันได้อย่างมั่นคงไม่ใช่พึ่งแต่เทคโนโลยีหรือเศรษฐกิจเท่านั้นแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะในยุคดิจิทัลผู้คนเข้าถึงข้อมูลและเครือข่ายได้ง่ายขึ้นแต่ความไว้เนื้อเชื่อใจกลับอาจลดลงจากความแตกต่างความแตกแยกและข่าวสารล้นเกินหนังสือจึงเสนอว่าการสร้างชุมชนที่แข็งแรงต้องอาศัยทั้งสถาบันที่ดีวัฒนธรรมการพูดคุยและคุณค่าร่วมที่ช่วยยึดเหนี่ยวผู้คนไม่เช่นนั้นความเร็วของโลกจะทำให้สังคมแตกเป็นส่วนๆมากกว่าจะก้าวไปข้างหน้าร่วมกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจโลกปัจจุบันมากกว่ามองเพียงข่าวรายวันไม่ว่าจะเป็นผู้นำบุคคลผู้กำหนดนโยบายครูนักศึกษาบุคคลทำงานที่รู้สึกว่าชีวิตและอาชีพถูกเร่งจนตามไม่ทันจุดเด่นของหนังสือคือการผสมระหว่างการสังเกตเชิงข่าวสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัยและข้อเสนอเชิงปฏิบัติทำให้ไม่ใช่แค่การวิเคราะห์วิกฤตแต่เป็นคู่มือทางความคิดสำหรับการรับมือกับมันผู้อ่านจะได้กรอบอธิบายที่ช่วยเชื่อมเทคโนโลยีเศรษฐกิจการเมืองและสภาพแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังได้มุมมองที่เน้นการชะลอเพื่อคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างความไว้วางใจในชุมชนเมื่อเทียบกับหนังสือแนวอนาคตศาสตร์จำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ทำนายอนาคตแบบลอยๆแต่พยายามอธิบายกลไกของปัจจุบันอย่างเป็นระบบแล้วชี้ว่าความหวังในการปรับตัวเริ่มจากการเข้าใจโลกให้ชัดก่อนหากคุณต้องการสนับสนุนโทมัสเอลฟรีดแมนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่